Emse ohawa yenya kese ye se ye customers ena timamufo edu busumi na shasia na eda edika na na wotwe edika busumi no omba bedompin ewo yaso ye ho eba beto power na samre ya coronavirus aba yensu yenye biwo ye man mu oman peni ni na pamfo e din cheche aba a ye de ku etia sadie samre ye kase kra no akra kumasi ne temanum omako partial lockdown nti ye besre se unnim nipa owo yare bi se mo ba yaso ye ho na mbebo peso ano odo se bia wa sanitize wonsa but social distance no ye hu se omunni so ye security ye mpenifo ye ne omakasa ye tu omfo so momomodia momombom peso sa ade no so kra no ye ntia omoba beto no bosome ahyase no sa advantage no eni hobiem emre bia twam na subsidy aban so omase kakra kakra no sa subsidy no ebi ni hobiem ntia sa emre bia opa wa besa no bomodia na braya so ye ho ana wo ye third party vendors wa no akwakoto bi kama kama na wo me mebu boso ewo ye hono ana third party vendors ya san line tintin and then amampeni se menipa more than 25 en congregate we bi am say ye bu samra we so enwumre we hu omo san line bebre mo ye da ye top power debi debi ye mpenisa ye besrom a omo ntiti omo ntem so mo banisa na ana se emre bia we hia power bia no obetumi abaya so e wapeto.